Uvaženi slušalci, mi smo iskoristili priliku i mogućnost da razgovaramo sa profesorom doktorom Miroljubom Jevtićem, koji je jedan od učesnika i sa Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju, jedan od organizatora Međunarodnog naučnog skupa Religija, politika, pravo. Te smo naš razgovor, osim vezano za naučni skup, malo i proširili. Da poslušamo. Pozdravimo i profesora doktora Miroljuba Jevtića. Profesore, pomaže Bog i došli na Tamo se radi.
Bog vam pomogu.
Evo da pitamo i vas za početak, šta očekujete od ovog skupa i šta ćemo čuti od vas? Koju temu?
Pa, ja očekujem da ovaj skup da značajan prilog razumevanju fenomena religije i odnosa religije, prava, politike i svega onog što je vezano sa tim stvarima. Ja na ovom skupu imam referat koji je nazvan Politička nauka i religija. Dakle, u tom tekstu želim da pokažem koliko je politička nauka kao jedna od društvenih nauka, jedna od najmlađih društvenih nauka, napravila veliki propust zbog toga što je, za razliku od drugih društvenih nauka, od momenta svog nastajanja ignorisala religijski fenomen, smatrujući ga nedovoljno važnim za proučavanje kao potencijalnog izvora političkog ponašanja. Dakle, politička nauka je napravila strašan greh prema sebi pre svega, zato što je smatrala da je religija u onom najvulgarnijem smislu te reči kao opijum naroda, nešto što će u uslovima porasta materijalnih proizvodnih snaga i povećavanja životnog standarda vrlo brzo nestati sa javne scene, a samim tim, pošto će nestati sa javne scene, onda ona nije ni značajan faktor koji treba proučavati, jer onda neće moći da utiče ni na šta, a kamoli da utiče na politiku. Ja ću u tom svom radu pokazati koliko je to bila velika i tragična zabluda, koliko religija nije činjenica koja je vezana za razvoj materijalnih proizvodnih snaga, jeste ona vezana donekle i za to, kao što je vezana za sve druge fenomene, nego da je religija unutrašnja potreba čoveka. Dakle, ljudi veruju zato što ljudi naprosto imaju potrebu za Bogom, ljudi ne žele da se pomire sa konačnošću i zbog te činjenice religija će uvek i stalno imati svoje mesto u ljudskoj prirodi i u ljudskom društvu. No, isto tako, vrlo je važno reći da u onom delu čovečanstva koji je, to se treba kazati, najviše doprinio razvoju materijalnih proizvodnih snaga, to je judeo-hrišćanska civilizacija, posebno Zapadne Evrope i Sjedinjene Američke Države, došlo do, da tako kažem, promene uloge religije u društvu, pa u izvesnom smislu i do odumiranja religije. Dakle, zapadno hrišćanstvo se našlo u veoma velikom problemu. Ono je, naprosto rečeno, izloženo talasima sekularizacije koje ga zapljuskuju sa svih strana i izgledalo je da, odnosno izgleda da će hrišćanstvo kao takvo nestati. Dakle, zapad je, odnosno zapadni analitičari, konstatujući da hrišćanstvo zaista slabi, zanemario činjenicu da hrišćanstvo nije jedina religija koja postoji na svetu i da drugo, da zapadno hrišćanstvo nije jedina religija koja postoji na svetu i da postoji druge religije i da te druge religije imaju drugačiji stav prema svim tim vrednostima o kojima su predstavnici, uslovno rečeno, zapadno hrišćanstvo govorili. Tu pre svega mislim na islam, mislim na hinduizam, mislim na budizam, mislim na jevrejstvo. Dakle, pokazalo se da je zapadna religiologija, da tako kažem, zapadna sekularna religiologija, laička religiologija koja je nastala na zapadnim fakultetima društvenih nauka, pošla od pogrešnih premisa kada je proučavala fenomen religije. Ona je prošla od premisa koje su zasnovane na hrišćanskom učenju. Dakle, ti ljudi koji se bave religijom na zapadu, čak i kada su sami nereligiozni. Oni razmišljaju kao hrišćani zato što su ponekli u okviru hrišćanskog kulturnog modela i ne mogu da ga preskoče, ne mogu da ga prevaziđu. A u tom smislu hrišćanstvo jeste izuzetak u svetu religija. To je jedna činjenica koja je veoma važna. Dakle, hrišćanstvo je u sebi sadržalo kapacitete od svog nastanka koji pokazuju da se religija i politika kao fenomeni mogu odvojiti. To je upravo zbog toga što je kreator hrišćanstva, tvorac hrišćanstva, da tako kažem, bogočovek Isus Hristos, svojim ponašanjem pokazao da se religija i politika mogu odvojiti. Dakle, poznata je njegova maksima Bogu Božje caru carevu. Međutim, to što je važilo u hrišćanstvu i što važi za hrišćanstvo ne važi za ostale religije. U drugim religijama, osim donekle u budizmu, ali pre svega znači u hinduizmu, u šintoizmu, hinduizmu, šintoizmu i jevrejstvu, religije i politika su salivene, one su spojene, one su neodvojive. Dakle, odvojiti religiju od jevrejstva to znači u stvari uništiti jevrejstvo. Odvojiti religiju od islama to znači uništiti islam. Odvojiti religiju od hinduizma to znači uništiti hinduizam. Odvojiti religiju od šintoizma, odvojiti politiku od šintoizma, pardon, to znači uništiti šintoizam. Dakle, ako sam još negde umjesto pojma politike upotrebio pojam religije, molim vas da slušalci taj pojam sami zamene. Reću vam na konkretnom primjeru. Na primjer, Japanska carska dinastija je najstarija vladalačka porodica na svetu. Dakle, ona svoje legitimite crpi isključivo iz jedne jedine činjenice. I samo zahvaljujući toj jednoj jedinoj činjenici, ona uspeva da ovoliko dugo vlada Japanom. Znači, ona je zasnovana na tome da Japanci duboko veruju da je japanska carska porodica, odnosno japanski car, direktan potomak boginje Amaterasu. Zato što Japanci imaju strahopoštovanje prema boginji Amaterasu, oni imaju poštovanje prema funkciji cara. I ja ću vam na praktičnom primjeru, na primjeru Japana, pokazati koliko se religija i politika ne mogu odvojiti. Vidite, šintoizam je tradicionalna japanska religija. Dakle, u momentu kad se formirao Japan, šintoizam je bio njegova religija i car kao potomak boginje Amaterasu je dobio legitimitet da tom državom vlada u ime boginje. Pa se boginja je njemu delegirala pravo da bude organizator ukupnog života u Japanu, društvenog, političkog i svakog drugog. Kada je u Japan sticajem okolnosti počeo da prodire budizam, pazite, to je vrlo važan detalj, dakle, iz Kine pre svega. Dakle, taj budizam u formi Mahajane budizma, koji je prodirao u Japan, je uspeo da stvori jednu specifičnu situaciju u Japanu u kojoj su Japanci se u religijskom smislu pretvorili u sinkretičku masu. Dakle, bili su istovremeno i šintoisti i budisti. U meri u kojoj su bili budisti, oni su počeli da manje poštuju ulogu boginje Amaterasu. Kad su počeli da manje poštuju ulogu boginje Amaterasu, automatski su počeli da manje poštuju funkciju cara i tada dolazi period šoguna u Japanu. Dakle, šoguni su bili zaštitnici budizma. Međutim, budizam nije u potpunosti dezavojstvo šintoizam. Dakle, on ga nije u potpunosti šintoizam, ali u meri u kojoj je jačao budizam, u toj meri je slabila funkcija cara, zato što, naprosto rečeno, u meri u kojoj su Japanci bili budisti, njima je boginja Amaterasu bila manje važna. Kad su u drugoj polovini 19. veka Japanci postali svesni da izloženi udarima koji dolaze sa zapada, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, Engleske, Francuske i slično, mogu da se spasu samo na taj način što će stvoriti centralnu organizovanu državu, oni su shvatili da im budizam predstavlja veliku smetnju, jer on ne dozvoljava da političke institucije koje tradicionalno postoje, od kojih je pre svega najznačajnija institucija cara, funkcioniše, zato što u meri u kojoj se ne poštuje boginja Amaterasu, odnosno šintoizam, u toj meri se ne može poštovati car. I tada se ponovo vraća šintoizam na scenu. Dakle, japanski, ovo što vidimo danas u Japanu je posledica onog što je što se desilo posle epohe Meiji 1870. godine, dakle samo zahvaljujući činjenici da u Japanu šintoizam ponovo postaje dominantna religija, jača funkcija cara i mi imamo ovakav Japan kakav imamo danas. Zbog toga je centralna tačka koju su Amerikanci uradili posle pobede 1945. bila ta da Japancima nametne ustav u kojima šintoizam više neće biti državna vera. Ali, pazite, car je bio toliko jak, Japanci su bili spremni da i pored te dve bombe koje su imali, svi umru ako car bude bio doveden u pitanje, jer je predstavnik boginje i zato je funkcija cara u Japanu sačuvana, iako je car, pazite, sigurno bio krivac za ogromne zločine koje japanska carska armada čini u toku rata. Dakle, Hitler je stradao, cara nisu smeli da diraju Japanci. To vam pokazuje o čemu se radi. Sada u Japanu imate ponovo restituciju, pazite, sadašnje japanske vlade koje idu ponovo vraćaju ulogu tradicionalnog šintoa i ponovo Japan polako počinje da se približava onom modelu koji je bio vezan za šintoizam. Dakle, poenta je u tome, znači, da vi ako ne razumete šintoizam, vi ne možete razumeti prirodu političkog sistema u Japanu i ne možete razumeti cara. Uzet ću nešto što, ja sam namjerno uzeo ovaj daleki primjer, nisam hteo da govorim o islamu, naprosto rečeno, jer kad se govori o Japanu, onda se govori hladnije, jer je to jedna daleka zemlja. Uzet ću još jednu drugu religiju, opet neću govoriti o islamu, kome je to izraženo, govorit ću vam o jevrejstvu. Vidite, Isus je bio čovek koji je živio u najorganizovanijoj državi svoga vremena u Rimskom carstvu. I ceo njegov život, od momenta kad je počeo da propoveda u svoj 30. do svoje 33. godine, svodio se na odbacivanje države. Za razliku od njega, Mojsije je bio pre svega politički vođa. Pazite, to je ono što je bilo. Mojsije nije bio prorok, ne zato što nije bio prorok, nego je pre svega bio politički vođa. Jer narod je u njemu gledao političkog vođu, narod se nalazi u egipatskom rodstvu i njemu je trebao politički oslobodilac. Njemu nije trebao prorok. Proroštvo mu je pomoglo da ga narod prihvati za političko vođu, kad je on pokazao nadprirodne mogućnosti, dakle da pretvara štap u zmiju ili slično, tek onda je narod rekao ova ima podršku od nekog, a taj neko je Bog i rekao je čim on to može da radi, taj Bog stvarno postoji, znači mi moramo da idemo za njim. Znači Mojsije od početka bio politički vođa, dakle kad je Mojsije izveo Jevreje iz egipatskog ropstva, to je bio politički čin, on je srušio poredak praktično, odnosno nije ga srušio, nego je suspendovao za izvestan vremenski period funkcionisanje faraonove vlasti, koja je prestala da postoji sve dok poslednji Jevrej nije izašao iz Crvenog mora i dok se more nije zaklopilo nad poterom koja je išla za njim. Dakle, on onda kao politički vođa 40 godina luta sinujem sa svojim narodom i daje im, obećava im zemlju, odnosno ne obećava im on, nego ih poziva da se ponovo vrate u zemlju koja je davno bila obećana njihovom praocu Avramu i svim njegovim naslednicima koji su bili. Šta se zbiva, znači, biti jevrejim to znači verovati u Mojsija. Verovati u Mojsija to znači obavezno prihvatiti Mojsija kao političkog vođu. Dakle, jevrejska zajednica bez političke organizacije ne može da postoji, ne može da egzistira. I to se pokazalo, znate kad, to se pokazalo 1947. godine kad je obnovljena država Izrael. Ko je obnovio državu Izrael? Državu Izrael je pre svega obnovila međunarodna zajednica. Ali ona državu Izrael obnovila na osnovu želja jevrejskog naroda, odnosno pre svega cionističkog pokreta, koji je formiran 1897. godine na prvom cionističkom kongresu u Bazelu. I taj cionistički pokret je došao na ideju da treba obnoviti državu Izrael na teritoriji biblijskog Izraela kojemu nekad pripada. Dakle, ti ljudi koji su bili nosioci ideje obnove Izraela bili su sekularni. Oni bili su ateisti, pre svega su bili, pazite, mogu čak hrišćani koji su religiozni mogu biti sekularni, ali ovi ljudi su bili ateisti, oni su bili mnogo više od sekularni. Dakle, oni su bili ateisti i oni su hteli da napravi Izrael kao sekularnu zemlju u kojoj će mesto rabinima biti u sinagogama isto kao što je mesto vojnika u kasarna. Šta se desilo? Kad je krenulo sa useljavanjem Jevreja od 1897. godine, što je posebno intenzivirano između dva svetska rata zbog svega ono što se dešavalo u Evropi, što dobro znamo, zajedno sa tim nosiocima ideje obnove Izraela, znači cionistima, useljavali su se i religiozni Jevreji. I kad je odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1947. godine odlučeno da se obnovi država Izrael, njeni nosioci, idejni tvorci, da tako kažem, ovi cionisti su htjeli da realizuju ovu ideju o kojoj sam malo pregovorio, sekularnog Izraela. Kako su bili snažno podstaknuti demokratijom i želeli demokratiju, oni su htjeli da celokupno stanovništvo koje se našlo na teritoriji od koje kasnije postala država Izrael, glasa o političkom uređenju. Oni su htjeli da predlože sekularni ustav, ali su se pre nego što su taj predlog ustava stavili na glasanje, na referendum, prebrojali i vidjeli da je broj onih koji su religiozno orijentisani u najmanju ruku isto onoliki koliko je broj sekularnih Jevreja i odustali su od ideje o sekularnom ustavu. Dakle, Izrael je stvoren, pazite, kao država, kao jedna od retkih demokratskih država na svijetu koji uopšte nema ustav. To malo ljudi zna. Izraelom se vlada putem sistemskih zakona koji su doneti na najdemokratski način u Knesetu, a lični status Jevreja, građanja države Izrael, odnosno ne samo Jevreja, nego u Palestini žive i Arapi, se reguliše na osnovu verskog prava halahe, a muslimana na osnovu šerijatskog prava. Dakle, imate jednu nevjerojatnu kombinaciju verskog prava i najrazvijenijog oblika demokratije. I Izrael je u stvari najreligioznija država na svetu, pazite, religiozni od Isila. Možda malo preterujem kad se radi o Isilu, jer Isil je u stvari jedan izuzetak, izvinjavam se, nije religiozni od Isila iz vrlo razloga, zato što Isil u ovom momentu praktično poziva sve muslimane i svi muslimani koji tamo dođu mogu da budu, ali Isil je, da vam kažem, u ovom trenutku izuzetak, napravio sam grešku, izvinjavam se. Ali već religioznija je država od Saudijske Arabije i od Irana, jer vi ne može Reis Fez ovog momenta zato što je musliman da dobije automatski državljanstvo Saudijske Arabije. Ali svaki čovjek koji ovog momenta prihvati jevrejstvo kao religiju automatski dobija jevrejsko državljanstvo. Dakle, vi vidite koliko su religije i politika neodvojive. To je cela priča. O tome hoću da govorim i da je bila tragična zabluda što političke nauke to nisu proučavale. Upravo zahvaljujući tome što političke nauke nisu proučavale, mi imamo ovo što se dešava danas. Dakle, sve ovaj kompleks izbjegličkog pitanja, pazite, se dešava zbog nepostojanja razvijene politikologije religije.
Na koji će se način razvijati ta izbjeglička kriza?
Ta izbjeglička kriza ovako, na način na koji je krenula da se razvija, ozbiljno preti da uništi ovaj oblik postojanja judeo-hrišćanske civilizacije. Jer gledajte, mi koliko god imamo svoju autohtonu pravoslavnu civilizaciju, mi smo deo ukupnog hrišćanskog poretka. Dakle, sve hrišćanske zemlje su povezane. Dakle, postoji mogućnost da ovako kako sve stvari da se sve uruši zbog neuvažavanja tih činjenica koja postoje. Pazite, džihad, recimo, ja sam doktorirao na džihadu. Taj oružani džihad uopšte nije problem, on nikada nije bio problem. Ja sam stalno ukazivao da on nikada nije problem, iako su ljudi mene posebno razumevali. Problem je ovo. Vi u ovom momentu, zbog ubijanja religiozne svesti, kod čoveka Zapadne Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, vi ste ubili porodicu. Ubijajući porodicu, te zemlje su same sebe dovele na ivicu biološkog uništenja. I naprosto rečeno, vi sad imate samo zamenu stanovništva. Ovi ljudi dolaze u kuće koje su potpuno prazne. Ispričat ću vam jednu prelepu priču koja će vam najbolje pokazati tu stvar. U Novom Pazaru je jedno vreme izlazila novina koja se zove Sandžak. To je bio nedeljnik ili mesečnik. I ovo je broj iz 1993. godine. U tom broju je čovjek koji je bio jedan od tri poslanika. Pazite, vidite koliko to ništa novo. Jedan od tri poslanika stranke demokratske akcije u prvom višestranačkom sazivu Skupštine Srbije je napravio tekst ranjenog Sarajeva. Dakle, on je te 1993. godine posetio Sarajevo. Kako sećate se, zbog onog što je bilo u Štrpcu i slično, muslimani nisu mogli da putuju kroz Republiku Srpsku. On je putovao preko Mađarske, pa je išao kroz Zagorje, pa je onda našao put kojim je išao, kako se zove, kojim je došao do Sarajeva. I sad pazite kako on opisuje svoj put. Kaže, prelazimo iz Mađarske u Zagorje. Divno obrađeni komadi zemljišta, prelepe kuće, bogat svijet, ali nigde djece, nigde dječijeg smijeha. To je narod koji ne voli djecu, i zato će Allah dovesti one koji vole djecu i naseliti ih u kuće kojima ove nisu potrebne. Dakle, pazite, musliman iz Raške oblasti, iz Novog Pazara, to poručuje Hrvatima, Zagorcima 1993. godine. I što samo se realizuje ta priča. Naprosto rečeno, Zapad je odlučio da umre i nekomu treba da ga sahrani. Dolaze ljudi koji će ih sahraniti.
Vi ste definisali pojam Bela Al-Kaida.
Tako je.
Šta znači?
Tako je. Bela Al-Kaida, to je pojam koji sam definisao, koji je posle svega onog što se desilo 2001. godine u New Yorku, posle onog što se desilo 2001. godine u New Yorku, je pojam koji sam formulisao zbog toga što sam rekao da će od tog momenta te terorističke organizacije koje se inspirišu islamom za realizovanje svojih akcija, pošto su izazvale pozornost na sebe, početi sve više i više da angažuju muslimane koji dolaze iz evropskog kulturnog, iz evropskog kulturnog miljea, iz evropskog prostora, dakle muslimane bele rase koji će biti neupadljivi za zapadne policijske provere i koji će kao takvi biti u mogućnosti da mnogo lakše nego muslimani koji su naprosto rečeno drugačijeg rasnog tipa iz arapskih i afričkih zemalja obave posao koji ispred sebe postavlja taj svetski islamski pokret generalno vladan. I to se pokazalo kao potpuno tačno. Ta Bela Al-Kaida se pokazala kao fenomen koji evo sada, kroz te spavače koji su, kažu, juče kaže podatak da ima oko 30.000 dobrovoljaca koji ratuju na strani islamske države u Siriji i Iraku. Dakle, oni, deo njih se vraća, evo već ih se vraća, već se vraćaju i novine stalno daju izvešte o tome, o tim ljudima koji dolaze, koji se pripremaju da čekaju trenutak kada će tu priču koja se zbiva tamo na Bliskom istoku moći da realizuju na evropskim prostorima.
Vi ste se puno u svom bogatom naučnom istraživačkom radu bavili islamom i džihadom. Pa, to na neki način ste i odgovorili na to pitanje, ali evo, da li se džihad može odvojiti od islama kao religije?
Nikako. Pazite, cela priča se vrti u svim religijama. Osnovna suština je borba za spasenje ljudske duše. Dakle, u hrišćanstvu ljudi se spašavaju na taj način što poveruju Isusa Hrista i što slede njegov put. U islamu ljudi se spašavaju na taj način što slede poruku Božjeg vjerovesnika Muhameda. Božji vjerovesnik Muhamed je u svojoj ličnosti ujedinjavao nekoliko osobina, nekoliko funkcije je vršio. Dakle, on je prvo bio, dakle, vjerovesnik, kad mu se prvi put pojavio prema muslimanskom vjerovanju arhanđel Gavrilo, odnosno Džibril u islamskoj terminologiji, koji ga je pozvao da propoveda islam. Zatim, kad je uspeo da prikupi prvu grupicu ljudi koja je pristala da ga sledi, to je bila njegova žena, to je bio njegov stričević Alija, njegovi sunarodnici i rođaci iz plemena Kureš, iz Meke, on je postao prvosveštenik te zajednice. Zatim, kad se preselio iz Meke u Medinu i tamo formirao prvu primitivnu muslimansku državu, on je postao šef te države. Zatim je postao komandant vojske koja se tamo formirala i vrhovni sudija. Odnosno, vrhovni sudija je postao već u Meki pre nego što je formirana država i pre što je postao državnik i pre nego što je postao vojnik. Vrhovni komandant vojske. Dakle, od početka je zamišljeno da spas čoveka, pazite, u islamu, kao što se u hrišćanstvu ostvaruje kroz veru, u islamu se spas ostvaruje kroz ostvarivanje islama u kome je neodvojiva politika od religije. Dakle, vi ne možete da se spasite bez zajednice koja je organizovana kao politička zajednica. Dakle, muslimani ne mogu da postoje i da egzistiraju kao muslimani ukoliko ne žive u zajednici koja je organizovana kao državna zajednica. Dakle, vi na taj način dostižete spas. Kako muslimani imaju obavezu, isto kao i hrišćani, da spasu svakog čoveka, svako ljudsko biće na zemlji, prema njihovom vjerovanju da je jedini spas kroz islam, onda je potrebno da se islamski oblik političke organizacije proširi na svaki kutak zemljine kugle svuda gdje žive ljudi. Dakle, nije moguće ostvariti pretpostavke za spasenje u teološkom smislu ukoliko se prethodno ne napravi islamska država. E sad, muslimani jasno u islamskoj teologiji prave razliku između pojma musliman i vernik. Pazite, to je vrlo bitan detalj. Vernik je onaj ko veruje u Boga. I on se na arapskom naziva mumin. Ali karakter mumina se ne dokazuje, to zna samo Bog. To znate, to važi i kod nas, iste priče, samo Bog zna da li ja i vi verujemo, iako smo se pozdravili sa pomaže Boga, mogli smo da se posle te reči u sebi u glavi posmeramo. Ali karakter muslimana se dokazuje. Musliman postajete tek onda kad drugi muslimani vide da ste vi muslimani. Da li ste me razumeli? Zato je za muslimane, za islam je važnije da se formira muslimanska zajednica, pa makar bila i nevernička. Dakle, da neki ljudi kažu da su muslimani, a da uopšte ne veruju u Boga. Normalno, to je teorijski koncept koji praktično nije moguć, jer zašto bi oni bili muslimani ako ne bi verovali? Ali teorijski se svodi na to. Prema tome, vi da biste spasili ljude, da biste stvorili pretpostavku da oni postanu muslimani i da se spasu, vi morate da napravite političku zajednicu. A ta spravljanje političke zajednice se ostvaruje kroz akciju koja se naziva džihad.
To su u jednom svom radu citirali ovog profesora Medrese koji kaže da je u islamu pravo ono što je u hrišćanstvu teologija.
Tako je, to je cela priča se vrti oko toga. Odlično, hvala vam što ste me podsjetili na to. Dakle, to je jedan profesor islamske teologije koji je vrlo jasno rekao, pazite, smatra se da je u islamu pravo ono što je teologija u hrišćanstvu. Najtipičnija manifestacija verskog učenja. Pravo nije samo element ukupnog islamskog učenja, već njegov funkcionalni izraz. Znači, nema islama bez prava. Tako je, tako. A prava nema bez države, a to se ne može ostvariti, druga... Znači, vi to ostvarujete na taj način što ljude pozivate da se potčine islamskoj državi, ako oni odbiju da se potčine islamskoj državi. Znači, na miran način, vi onda imate obavezu, vi ne možete tu obavezu da prenebregnete. Da, nasilnim putem, te ljude primorate da oni budu potčinjeni teoriji islamske države i to je u stvari džihad. Znači, džihad je sistem svih akcija i postupaka koje muslimani čine na individualnom i na kolektivnom planu u cilju stvaranja islamske zajednice, stvaranje i širenje islamske zajednice i ostvarivanje islama kao tako. Prema tome, džihad je neodvojivi, da on je integralni, bez džihada nema islama i tu nema dileme, s tim što jedna stvar mora da se zna. Džihad nije samo rat. Dakle, vidite, iz ove definicije se jasno vidi da je džihad mnogo širi pojam od rata. Ali je i rat džihad, odnosno nijedan rat ne sme da se vodi ukoliko nije džihad. I to je azbuka.
Često kažete da je Njegoš vaša smjernica, vaš putokaz.
Tako je.
Ako se ne varam, pri kraju je monografija Njegoš i islam. Pa šta da očekujemo? Šta ćemo naučiti?
Da vam kažem jednu stvar, ja sam završio praktično tu knjigu i ja mislim da je najvažnije od svega što ću ovdje citirati da vi vidite u kakvoj se tragičnoj situaciji nalazi srpski narod. Podatak da je predgovor za tu knjigu pisao akademik Ljuba Zuković. Akademik Ljuba Zuković je potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Gledajte, on je pljavljak. Dakle, profesor Ljuba Zuković je rođen u Pljavljima, znači ceo život je živao sa muslimanima. Otišao je u penziju kao profesor narodne književnosti, znači predavao je predkosovski ciklus, kosovski ciklus, ciklus Kraljevića Marka, hajdučki ciklus, uskočki ciklus i ceo svoj radni vek je provao sa muslimanima. I kroz čitavu tu svoju karijeru slušao svaki dan napade na Njegoša kao čoveka koji je bio genocidni pisac koji se inspirisao idejom genocida protiv muslimana. I kad je on uzeo i pročitao moj rukopis i napisao predgovor, on je rekao ovako, kad sam uzeo u ruke rukopis Miroljuba Jevtića, Njegoš i islam, iznenadio me podatak da je to prva i jedina knjiga koja je progovorila o ovoj nezaobilaznoj temi, a tek je moje iznenađenje bilo veliko kad sam shvatio da je ona zaista prva i jedina. Ako Ljubi Zuković nije palo na pamet da proveri da li je neko pored tih 10.000, 100.000, imate sigurno 10.000 pokreta protiv Njegoša, nije palo na pamet da proveri da li je nekom drugom palo na pamet da proba da to odgovori, onda vi vidite u kako se tragičnoj situaciji nalazi. Dakle, vraćam se na prvi deo vašeg pitanja, zašto je Njegoš moja inspiracija? Ja čitam ovog svog života, dakle sve ovo što radim, inspirisano je upravo delovanjem Lovćanskog tajnovica. Za mene postoje tri najznačajnije ličnosti, to su međaši u srpskoj istoriji, to je Sveti Sava, koga ne odvajam od njegovog Svetog Oca, koji su utemeljivači moderne srpske države i moderne srpske nacije na neki način. To je Karađorđe Bić Tirjanah, opet Njegoš je tu, i treći to je Njegoš. Ali, dakle, nema nikakvog spora da su ova dvojica, ova prva dva, ove prve dve međe na neki način značajniji od Njegoša. Ali je Njegoš najdoblji. Da li me razumete? Dakle, Njegoš u meni izaziva najlepša moguća osjećanja. Dakle, sve ovo što izlazi iz mene, sve što sam pričao, to je inspirisano Gorskim vjencem. Dakle, ja naprosto rečeno se trudim da dišem i da živim na način na koji Gorski vjenac to tumači. Mislim da sam dao odgovor.
Moram da pređem malo na naš srpski narod. Gavrilo Princip nam je terorista, Njegoš nam je genocidan, a živimo u demokratskom društvu. Evo, ne znam šta pre od toga da vas...
A šta god hoćete, da vam kažem jednu stvar. Kogod bude čitao tu knjigu, on će vidjeti vrlo jasno kako se... I baš mi je drago što evo, najava te knjige, on će vidjeti vrlo jasno da Njegoš ne samo da nije bio genocidan pisac, nego je Njegoš upozorio na genocid koji se vršio nad Srbima i upozorio je da će se ti genocidi ponavljati posle njegove smrti. Dakle, sama činjenica da vi u Crnoj Gori koja je nastala na Njegoševom delu, Crna Gora bez Njegoša ne postoji, dozvoljavate da se o Njegošu govori kao o genocidnom pisu, što je pre svega netačno. To je matematički netačno. Njegoš je bio samo sirak, tužni, besići i koga koji se borio da preživi zajedno sa svojim stadom za koje se brinuo. Da kad vi to dozvolite, to znači da je duboko poremećen vrednostni sistem koji važi kod njegovih sledbenika. Dakle, bez Njegoša Crna Gora ne može da postoji. Bez istrage Poturica Crna Gora ne može da postoji. Ljudi ne znaju, ja sam večeras pričao mom prijatelju doktoru Ćiriću, rekao mi je da je danas bio na Cetinju,
Na Lovćinu,
ja mu kažem, da li si pogledao sa ovog mesta na kome se nalazi ovaj nesrećni mastodont koji je napravio, kako se zove, Meštrović, ali nije Meštrović kriv za to, krivi su oni koji su ga postavili, Meštrović uradio ono što su od njega naručili, da li ste pogledali dole sa Lovćena prema Boki? Dakle, to ispod što vidite prema Boki, što se naslanja na stene koje se survavaju u boku, to su četnici. Dakle, vi ako uzmete i čitate Gorski vjenac, vi ćete vidjeti da je Islam prodro na Čekliće. Znači, Crna Gora pre istrage Poturica nije postojala. Da nije bilo istrage Poturica, pazite, Crne Gore ne bi bilo. Pritom, cela priča zašto je negativna istraga Poturica. Pa negativna je zbog toga što ljudi koji ovde predaju religije o religijama ne znaju ništa. Dakle, pazite, ja vrlo odgovorno pričam. Oni koji predaju religije o religijama ne znaju ništa. Oni prvo ne znaju ovo što sam vam rekao, da je Islam politička ideologija. Islam nije bio religija u ovom smislu te reči u kome mi danas govorimo o hrišćanstvu. Dakle, napad na tu Crnu Goru tada u tome bio je ostvaren isključivo u ime Islama. Ne postoje Turci. Pazite, nikada Crna Gora nije ratovala s Turcima, to je laž. Nije ni Srbija nikad ratovala s Turcima. Da li ste mi razumeli? Mi u ostalom Turke nikad nismo ni vidjeli. Mi smo konstantno ratovali samo isključivo sa muslimanima i to pre svega sa našim muslimanima. Pre svega sa našim muslimanima. Da li me razumete? To je ono bilo. Dakle, to potvrđuju muslimanski autori. Ja citiram na kraju knjige, na klapni će biti misao Salka Nezačića, pazite, koji je bio akademik u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine, koji kaže, uopšte nije bitno da li je istraga Poturica zaista bila 1709. ili 1711. ili 1712. Ali je bitna jedna druga stvar. Da je nizom akcija, dakle, vladika Danilo očistio Crnu Goru od onih koji su bili saradnici okupatora. Dakle, vladika Danilo nije bio protiv islama, on se islamom uopšte nije bavio. Dakle, Njegoš ne može biti inspirator genocida protiv islama, kad za njega islam kao religija uopšte nije bio bitan. Njegoš se borio protiv političkog poretka koji je bio inspirisan islamom i čiji je cilj bio da Crne Gore nestane, da Srbije nestane i da sve bude uništeno. I što je najgore od svega, islam se nije promenio, on je danas takav. On je danas takav, pazite.
Dakle, nije moguća egzistencija islama ukoliko čitav svet ne bude pod islamskom vlašću. Dakle, ideja je da se i London nađe u okviru granica jedinstvene islamske države, to što radi ova ISIL, odnosno islamska država. Prema tome, govoriti o Njegošu kao antimuslimanskom pisu, to znači prvo ne znati ništa. A muslimani koji ga napadaju to koriste zbog toga što oni koji bi trebali da znaju o čemu se radi, znači oni koji rukovode Srbijom, koji rukovode Crnom Gorom, koji rukovode svetom, pazite, o islamu ne znaju ništa. Njihovo znanje je beskrajno malo. I cela priča se vrti oko toga.
Koji je to trenutak kad je Srbima poreklo prestalo da bude važno? I da li je taj trenutak istovremeno i početak raslabljenja nas kao naroda?
Pa vidite, to je kako se zove, to je posljedica, da, evo vidite, to je posljedica, evo sad se uhvatio opet ta knjiga je čudo, vidit ćete, ta knjiga je čudo. Dakle, vidit ćete, ta će se knjiga gutati, to samouvereno to kaže, kad su Srbi počeli da zaboravljaju ono što je suština njihovog bića, i kad su počeli da zaboravljaju da je njihova veza sa pravoslavljem nešto što je jedino i neraskidivo što ih kao Srbe čuva, i kad su počeli da se okreću pogrešnom sistemu vrednosti koji dolazi iz Evrope, oni su naprosto rečeno počeli polako da odumiru. Dakle, to je proces koji je veoma star, to je proces koji ide već od drugog srpskog ustanka, pa čak i od prvog srpskog ustanka. Pazite, iz najplemenitijih mogućih pobuda Dositej Obradović je bio za širenje građanskih ideja. Vi trebate da uzmete da čitate pismo Njegoševo knezu Milošu, u kome ršti Njegoš na knjaza Miloša zašto je dozvolio da štampa Dositejeva dela koje unose racionalni duh Evrope, protiv koga ja nisam. Pa ja sam profesor društvenih nauka, ja sam profesor nauka koje podrazumevaju sekularan princip. Dakle, kad bi bio protiv racionalizma, ja bih bio protiv sebe. Ali ne radi se o tome, zajedno sa tim racionalizmom koji je neophodan za odgovore na pitanja koje pred sebe postavljate, iz Evrope su donete stvari koje su naprosto rečeno razarale osnovno sušastvo u kome čovjek živi. I kad su Srbi to zaboravili, kad nisu shvatili, kad su prestali da vide da koliko je naša veza sa pravoslavljem neraskidiva, kad su počeli da raspravljaju u kategorijama koje su bile vezane za jugoslovenstvo, za relativizaciju religijskih pripadnosti, mi smo počeli polako da stvaramo situaciju ovdje u kojoj jesmo. Dakle, ja govorim vrlo jasno koliko je Njegošev prijatelj, drag prijatelj. Dakle, serija Vuk Karadžić to jasno pokazala. Vuk snažno doprinuo svojim nerazumevanjem nekih stvari, pazite, insistiranjem Vukovim na prihvatanju ideje o, i to je dominantna ideja i danas u Srbiji, pazite. Ja sam jedan od retkih koji govori drugačije, koji govori kao Njegoš. Ja govorim kao Njegoš, a većina ljudi govori kao Vuk, pazite. Vuk i Njegoš su na sasvim suprotnim pozicijama, to je ono što malo ko zna. Dakle, ja idem za Njegoša. Vuk je govorio o Srbima sva tri zakona. A vi kad uzmete i kad čitate, kako se zove lažnog cara Šćepana Malog, i kad dolazi ruski knjez Dolgorukov na Crnu Goru, dolazi na Cetinje i pokušava da Crnogorce digne na ustanak protiv Osmanlija, i kad kaže potrebno je da samo se potpali Žiška i Osmansko carstvo će se srušiti. Jer evo i svi ovi narodi koji ovdje žive misleći na bosanske muslimane, na albanske muslimane, kažu oni žive u sasvim drugačijim odnosima. Znači on priča priču koju priča Vuk Karadžić, Srbi sva tri zakona, dakle sve jedno je da li su muslimani, da li su rimokatolici, da li su pravoslavni, oni su Srbi. A onda mu se javlja, kako se zove, iguman Teodosije Mrković i kaže to može da priča samo onaj ko ništa ne zna. Kod naših saveznika koje nam vi preporučujete, Bošnjaka, umrla je svaka ideja o tome da su oni naša braća. Svako od njih je spreman da umre za Kuran i za Islam. Da li ste me razumjeli? Znači, potpuno suprotna priča od priče koju priča Vuk Karadžić. To niko danas ne zna. Da li ste me razumjeli? Niko ne obraća pažnju na tu činjenicu. I sa njima ne može da se ide zajedno. Oni će biti neprijatelji uvek.
Da li smo izgubili Kosovo?
Jesmo. ukoliko se ne budemo ponašali kao Jevreji koji kažu ako te zaboravim Jerusalime neka me, tako je, ako te zaboravimo Jerusalime neka ovaj desnica moja.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vam.
Uvaženi slušalci, slušali ste razgovor sa profesorom doktorom Miroljubom Jeftićem, redovnim profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, osnivačem i glavnim i odgovornim urednikom časopisa Politikologija religije, koji izdaje Centar za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda. Hvala vam na pažnji. Iz studija na Cetinju pozdravlja vas Olivera Balaban.